AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Podcast Nezhasínajte a prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Živý popol. Florida. Je teplý jún roku 1981. Deren, 22-ročná blondínka, sedí na sedadle spolujazdca a nepokojne sleduje, ako sa za oknom mihajú stromy. Je nervózna, potrebuje si zapáliť. Stiahne okienko. Z kabelky vytiahne svoj Zippo zapaľovač a novú škatuľku cigariet. Ale no tak nefajčí. Sľúbila si mi, že prestaneš. Obráti sa na ňu Antonio podráždene. Moja mama cigarety neznáša. Okrem toho, keď budeme čakať nejakého drobca, vieš, že to nie je zdravé. Deren mu chytí ruku a s láskou si ju priloží k ústam. Na jeho snedú pokožku vtisne bosk. Dva razy rýchlo šľukne a vyhodí cigaretu von oknom. Záleží jej na tom, aby bol jej snúbenec spokojný. Musí si stále pripomínať, aké šťastie ju postretlo. Keď začala pred 3 mesiacmi randiť s Antoniom, neverila, že by to s ňou mohol myslieť vážne. Doteraz ju všetci po krátkom romániku odkopli. Ako chudobná čašníčka, bez rodiny a bez dokončenej strednej školy, nemala veľké vyhliadky ani na prácu, ani na slušného muža. A pritom to bol jej sen. Kompletná rodina, ktorú nikdy nemala. A deti. Pokojne 3 alebo 4 v peknom dome. Ona by sa starala o domácnosť a manžel o ňu. Teraz Deren pozerá na zlatý prsteň s malým červeným rubínom uprostred. Bude ženou lekára. To je šťastie, ktoré si treba vážiť. Prúd vzduchu jej strapatí vlasy. Zavrie okienko. Chce pôsobiť dokonale. Smerujú do jeho rodičovského domu, vzdialeného 3 hodiny cesty. Obaja sú rozrušení. Antonio zhlboka dýcha. Je z neho klopko nervov. Je taký, odkedy ho pozná, no tento raz cíti zovretie žalúdka aj ona. Z prvého stretnutia s budúcou svokrou je nepokojná. Uvedomuje si, že sa od nej očakáva, že by mala dobre zapôsobiť. Ale čím? Tým, že nič nemá? Tým, že nebola schopná dokončiť ani školu? Hovoria o nej, že je celkom pekná, ale bude to stačiť? Antonio sa snaží do pľúc nahnať vzduch rýchlymi nádychmi. No, nedarí sa mu to. Zrazu prudko zabrzdí. Auto zostane stáť na krajnici. Pritláča si obe ruky na hrudník, ako by ho tam niečo tlačilo a on to musel zlomiť. Deren je vydesená, hoci to pri ňom zažila už niekoľkokrát. Stále sa cíti bezradná, keď Antonio dostane panický atak. Kričí na neho, aby zhlboka dýchal. Rýchlo otvára okno, aby dnu vpustila viac kyslíka. Obehne auto a otvorí dvere na strane šoféra. Schytí Antonia a trasie ním. A on? On sa konečne nadýchne. Do tváre sa mu začne vracať farba. Deren ho objíma a uisťuje sa, že je už v poriadku. Mal by si zájsť za nejakým doktorom. Ale veď, ja som doktor. Zabudla si? No, už je mi lepšie. Som asi len nervózny. Antonio sa krčovito usmeje a popoženie ju, aby znovu nastúpila do auta. Pohľadí ju po vlasoch. Chcem, aby ťa mamička schválila. No, je to pre mňa dôležité. A ozaj, čo si jej vlastne kúpila ako pozornosť? Deren sa zarazí. Celkom na to zabudla. Mala v pláne kúpiť niečo špeciálne, ale toľko dumala a odkladala to, až jej darček náhle úplne vyfúčal z hlavy. Antonio sa trochu zachmúri. Aha, tak to si teda pokazila. Jediná vec, čo si mala na starosti. Antonio má pravdu. Je totálne nemožná. Navrhne mu, aby sa zastavili na najbližšom odpočívadle a ona narýchlo niečo kúpi. Antonio nežije v Orlande ako ona, ale o 3 hodiny ďalej vzdialenom Sankt Petersburgu. Prezradil jej to opatrne s obavou po mesačnej známosti ako vysvetlenie, prečo sa vidia tak zriedka. Vtedy sa potešila. Sankt Petersburg je prístavné mesto. Hneď si vedela predstaviť krásny bungalov nedaleko mora, v ktorom Antonio vyrastal. Teraz však auto nemíňa pôvabné móla vstupujúce do mora, ale staré sklady a opustené staveniská. Dva domy, popri ktorých prejdú, sú úplne zničené. Auto vojde do slepej uličky. Zastane na jej konci. Všade je tma. Dokonca ani v oknách okolitých domov nie je žiadne svetlo. Antonio vypne motor a nakloní sa k Deren.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Tak, sme tu. Buď k mame láskavá, aby si ťa obľúbila. A to, že som nám prenajal dom, nespomínaj. Ešte som jej to nepovedal. Deren to prekvapí. Predstavovala si, ako budúcej svokre s radosťou opíše malý domček s bielým plotom, do ktorého sa pred 2 dňami nasťahovali. Chcela ju pozvať na návštevu, aby videla, že sa v ňom bude o Antonia dobre starať. Túžila dokázať jej aj sebe, že si ho zaslúži. Antonio ju poboská zľahka na nos a vystúpi. Deren ho nasleduje. Po chrbte jej prejde mráz. Chajda pred ňou vyzerá, ako by práve prerazila pôdu. Ako húba, ktorá vykukne z vlhkej zeme. Celá je spustnutá. Pôvodne svetlá strecha je pokrytá nánosmi lístia. Kde tu dokonca vykúkajú trsy trávy, ktorá si zjavne vyrasta hoci kde medzi dreveným obložením, kde ju vietor zafúkne. Všetko požiera mach a prikrývajú pavučiny. Na tehlovom komíne sedí čierna vrana. Kríky ruží nasadené v okolí sú vyschnuté. Vchod sa otvorí a trochu slabého svetla prenikne z pochmúrneho príbytku až k nohám Deren. Vo dverách sa objaví tmavá, zhrbená silueta. Jej budúca svokra Beatrice by mala mať okolo 60, no pôsobí aspoň na 80. Antonio pribehne k mame. Deren príde opatrne k ním. Necháva im čas. Objímajú sa, ako by sa nevideli celé roky a pritom sa nevideli sotva dva dni. Stará pani pustí Antonia z horúcneho objatia a skúmavo sa na ňu zadíva. Potom ju schytí za plecia a zovrie v náručí podobne ako syna. Na chvíľu má pocit, že ju zadusí. Aká je silná. Hlavy majú blízko seba. Deren začuje jej chrapľavý šepot. Tak, to ty si mi ho ukradla. Môjho Antonia. Stisnutie povolí. Stará pani sa s úsmevom otiahne. Deren pozrie na Antonia. No ten už mierí dovnútra a zrejme asi nič nepočul. Tak ja neviem, možno som len zle rozumela, alebo to asi mal byť vtip, pomyslí si Deren. V dome dominuje starý nábytok, ktorý už dávno vyšiel z módy. Na niektorých častiach drevenej podlahy sú vyblednuté koberce plné špiny. V strede izby je jedálenský stôl so svetlomodrým obrusom a uprostred neho zapadá prachom nevkusná plastová kytička. Deren zdvihne hlavu a vtedy si všimne bočnú stenu, ktorá je posiata stovkami Antoniových fotiek. Malé rámiky, jeden vedľa druhého, zdobia celú stenu. Identická detská tvár v rôznych podobách, všade kam sa pozrie. Fú, strasie ju. Zrazu ju sleduje tisíc chlapčenských očí. Zastane pred tou najväčšou snímkou zo všetkých. Tá visí nad kozubom vedľa dreveného kríža. Na tejto fotografii je aj ešte mladá svokra Beatrice, ktorá v naštilizovanej póze pripomína panenku Máriu s malým Ježiškom v náručí. Ošuchané drevené kreslo zavrzga za jej chrbtom. Otočí sa.
A to je môj milovaný Antonio, jediný synček.
Beatrice so spaľujúcou láskou v očiach upiera pohľad na fotografiu. Potom sa obráti k neveste a začne sa vypytovať. Odkiaľ pochádza, aké má vzdelanie, rodinu. Deren sa v rozpakoch prizná, že je sirota, na čo ju svokra súcitne pohľadí.
Dieťa bez rodiny? To je nešťastie. A aké má vyznanie? Je katolíčka?
Deren je otázkou zaskočená. Opäť jej niečo chýba. Nie len rodina, škola, poriadna práca, ale ona nemá ani žiadnu vieru. Zo zúfalstva sa pokúsi o úsmev. Našťastie, na jednej zo stoličiek má položenú narýchlo kúpenú pozornosť a s chvatom ju strčí pred Beatrice.
Prosím, nech sa páči, niečo sme vám priniesli.
Beatrice prebodne darček pohľadom. Svokrine kostnaté ruky ohmatávajú fľašu vína a dúhovú želé tortu v priesvitnom plastovom obale. So smiechom sa v izbe objaví Antonio.
Miláčik, hovoril som ti, že toto mamička nebude jesť.
Ale no tak, musíte to aspoň vyskúšať. Je to fantastické. Všade to teraz reklamujú. Rozplynie sa vám to na jazyku.
Deren od nervozity gestikuluje a máva rukami. Svokra spozornie a prezrie si jej ruku.
Ale veď to je môj prsteň.
Beatrice chytí Deren za zápestie a pevne ho zovrie. Deren má zrazu pocit, ako by jej pokožka pod svokriným dotykom horela. Neznesiteľné teplo sa jej šíri po celom tele. Naplňa jej všetky údy. Rozlieva sa po žilách. Má pocit, že už vybuchne ako sopka, keď jej ruku opatrne vyslobodí Antonio.
Ale no tak, mamička, veď ste mi ho dali pre Deren.
Beatrice sa tvári, že nechápe.
Dala som ti ho pre nevestu. Ale veď to je ona. Deren je tá nevesta.
Na svokrinej tvári sa rozleje úsmev, ktorý odkryje bezzubé ďasná, a Deren ovanie jej hnilobný dých. Pristihne sa, že by najradšej odtiaľ utiekla, lebo sa prepadla pod zem.
Ale musí to vydržať. Musí.
Keď ju Beatrice milo pozve k večeri, Aj Deren sa pokúsi o úsmev a odhodlane vykročí do jedálne. Poháre štrngajú. Je čas večere a stôl sa priam prehýba pod množstvom domácich jedál. Deren sa tu necíti príjemne. Čo najviac popíja alkohol, aby sa uvoľnila. Sedí za stolom. Pozerá na svoj tanier, na ktorom má naservírovaný hrubý krvavý steak. Zdvihne pohľad od krvavého mesa na svojho snúbenca s mamou. Tí si bezstarostne odrezávajú surové meso. Krvavé kúsky napichujú na vidličku a žujú. Antonio sa na ňu usmeje.
To je mamičkina špecialita. Čerstvé meso sa po porážke zavesí na hák do chladu, kde zreje, kým nezmizne posmrtné tuhnutie. Vďaka tomu je také krehké a môžeš ho len sprútka prepiecť.
Antonio sa rozplýva blahom. Nahlas žuje. Beatrice sa na Deren cez stôl usmeje a uistí ju, že ju naučí pripravovať túto dobrotu, keď sa sem teraz nasťahujú. Deren od prekvapenia vypadne z rúk nôž.
Čo prosím? Ale ja myslím, že došlo k omylu s tým sťahovaním. Miláčik, Antonio, nechceš k tomu niečo dodať?
Áno, tá večera je výborná, mamička.
Antonio mľasne a vloží si do úst ďalší surový kúsok stejku. Vyhne sa Dereninmu pohľadu, kým ho mama hladká po hlave ako malé dieťa.
Neverím, že by môj Antonio dokázal žiť bez svojej mamičky.
Ale mami, nechceme ti byť na obtiaž. Veď už máš svoj vek a Deren sa o mňa vie postarať. Je úplne ako ty, len v mladšom vydaní.
Antonio si neuvedomí, že práve nechtiac urazil obe ženy. Deren bez slov chytá svoj prázdny pohárik, keďže nevie čo s nervóznymi rukami. Svokra pohotovo chytí vývrtku a šermuje ňou, kým presvieča syna, aby tam ostali bývať.
Nik sa o teba tak nepostará ako ja. Keď inak nedáš, pokojne sa budem starať o vás oboch.
Ale mamička, netráp sa. Viem, čo sme si po tatovej smrti sľúbili. Nič nás nerozdelí. Áno, nezabúdam na to.
Beatrice počúva synové slová, kým sa morduje s fľašou, ktorú stále nevie otvoriť. Šmykne sa jej ruka. Vývrtka vyletí a poraní Deren. Tá zjojkne od bolesti a pozrie sa na svoje predlaktie. Z dlhého škrabanca začne pomaly vytekať krv. Rana nie je príliš hlboká, no i tak sa otvára do dvoch strán. Antonio už neovládne svoju nervozitu a oborí sa s výčitkou na mamu.
Ale tak, mami, pozri sa, čo si zase spravila. Ale toto mi vždy robíš, mami.
Vstane a beží po lekárničku, kým sa svokra ospravedlňuje, že nechcela budúcej neveste ublížiť. Deren zatiaľ sedí v šoku stále za stolom. Celá izba sa jej pred očami krúti. Z pohľadu na krv jej býva odjak živa zlé. K tomu všetkému vypila celkom dosť vína. Na svoju krvavú ruku sa snaží nepozerať. Sústredí sa na uslzenú tvár starej Talianky. S prekvapením pozoruje, že Beatrice začala nekontrolovane kašľať. Dusí ju. Hrudník sa kmitavo dvíha pod náporom vzduchu. A vtedy to Deren uvidí. Z úst starej ženy vyšľahne oheň. Malé modré plamene vyliezajú z jej vnútra a ona ich zachytáva do ruky pred ústami.
Bože, čo sa to deje?
Deren vyvalí z hrôzou oči. Chcela by vykríknuť, ale nedokáže to. Staré nasi len prikrie horiace ústa dlaňou a s chvatom odbehne do kúpeľne. Noc pokročila. Taniere po večeri sú odložené. Antoniova mama sa zavrela vo svojej izbe. Dom stíchol. Deren sedí na kraji hojdacieho kresla. Nekolíše sa.
Hlava sa jej totiž stále trochu točí. Pozoruje Antonia, ako jej ustieľa na gauči. Keď je s prípravou provizórneho lôžka hotový, zadíva sa na zúboženú snúbenicu.
Deren, čo je? Prečo si taká skleslá? Veď tento dom ti pristane. Hm? Čo myslíš? Nezostali by sme predsa len
bývať tu?
Ten prenájom je aj tak pridrahý.
Čo? No tak čo ti je? Si akási divná.
Deren sa konečne opováži prehovoriť.
Ja? To tvoja mama je divná. Videla som, ako zvláštne kašle. Zadúšal ju oheň.
Antonio sa na ňu vážne zadíva a potom vybuchne smiechom.
Deren, ty si toho vypila viac, ako som si myslel. Nemala by si ani fajčiť, ani piť. Nezabúdaj, že plánujeme dieťa. Čím skôr, tým lepšie.
Deren vstane z kresla a prejde po vrzgajúcej starej podlahe. Ukáže na stovky jeho fotografií v rámikoch pribitých na stene.
Aha, a toto? Toto sa ti zdá normálne?
Antonio len mávne rukou.
Prosím ťa, nepreháňaj. Som jej jediné dieťa. Pre nás Talianov je rodina všetko. Tomu ty nerozumieš, lebo si žiadnu rodinu nemala. U nás doma sa hovorilo, že pre dieťa by si spravil čokoľvek, hoci by si mal niekoho zniesť aj zo sveta.
Deren mlčí. Nevládze sa teraz hádať. Cíti sa slabá. Veď ju čaká len jedna noc a zajtra na obed vyrazia domov. Antonio jej dá pusu na dobrú noc a odíde. Keď si Deren líha na gauč, počuje jeho kroky smerujúce ku svojej detskej izbe.
Triciatnik s vlastnou detskou izbou.
Zrazu sa jej to zdá zvláštne. Ona žiadnu detskú izbu nikdy nemala. Mama jej zomrela, kým bola malé dievčatko a otca nikdy nepoznala. Potom si ju pohadzovali medzi sebou vzdialení príbuzní, ktorí ju napokon v 15 vyhodili na ulicu.
Možno, keby nejakú vlastnú izbu mala, tiež by si ju držala tak dlho.
Kozub dohorel. Izba sa ponorila do tmy. Je polnoc. Mesačné svetlo slabo osvetľuje obrysy predmetov. Deren sa neustále prehadzuje. Má pocit, že ju zo steny s fotkami sledujú desiatky detských očí. Niečo zlovestné je na tých fotkách. Ten Antoniov strojený úsmev, neprirodzene vycerené zuby, pedantne zastrihnutá štica, všetko zamrznuté v dávnom čase. Schúli sa do klbka a snaží sa na to nemyslieť. Nakoniec zaspí. Telo sa v spánku uvoľní a jej údy sa rozložia po celej dĺžke gauča. Zrazu prudko mykne nohou. Viečka sa jej chvejú. Zdá sa jej, že ju niekto sťahuje z kože. Staré prsty sa zaboria hlboko do škrabanca a roztvoria ho. Oddelia pokožku od mesa a silno trhnú. Krv sa jej vyleje prúdom z ruky. Zmeravie. Na chrbte pocíti chlad kovu. Obrovský kovový hák sa jej zabodne do chrbtice a prerazí jej ju. Bezvládne telo visí v chladnej pivničnej miestnosti. Kvapká z nej na studenú podlahu krv. Z tmy k nej podíde Beatrice. Roztvorí staré, bezzubé ústa do korán. Z jej útrob vyšľahne plameň a pohltí ju. Derenino prepichnuté telo horí a zvíja sa v plameňoch. Tma za oknom sa mení na svetlo.
Deren prudko roztvorí oči. Pohľadom prechádza po miestnosti, kým si spomenie, kde to vlastne je. V ruke ju pichne bolesť, pozrie na ňu. Predlaktie má starostlivo obviazané obvezom. Ale prsteň chýba. Rozospato sa začne okolo seba obzerať. Nemohol jej sklznúť. Sedel jej na prste pevne.
Do izby vojde Antonio.
Je už oblečený v peknom obleku. Á, konečne si vstala? Poď sa rýchlo prichystať do kostola. Deren by mu rada povedala, že nevie nájsť snubný prsteň, ale neopováži sa. Veď ho pohľadám neskôr, pomyslí si. Vyskočí z postele a začne sa rýchlo obliekať. Biele steny kostola zdobí len pár obrazov. Deren sa vrtí na tvrdej lavici. Zdá sa jej, že omša je nekonečná. Antonio sedí vedľa nej a sústredene počúva farárovú kázeň.
Mária mala nepoškvrnené srdce a milovala svojho syna jedinečnou láskou. Nemohla bez neho žiť. Keď nenašla Ježiša na ceste domov, hľadala ho všade v Jeruzaleme počas 3 dní a smútok čoraz viacej naplňal jej srdce. Panna Mária vtedy veľmi trpela. Vyčítala si, že sa viac nestarala o svojho syna.
Deren sa nudí. Z dlhej chvíle blúdi pohľadom po strohej výzdobe kostola. Kázeň jej nič nehovorí. Zrazu sa jej zrak zastaví pri oltári na soche piety. Panenka Mária drží v náručí svojho zomierajúceho syna. Deren sa zadíva na Beatrice. Sedí vedľa Antonia z druhej strany a zľahka sa o neho opiera. Dokonca má svoje zošúverené prsty prepletené s tými jeho. Z kostola sa vrátili rovno späť do domu. Antonio vybral konečne škatule z kufra auta a mlčky ich odniesol do svojej starej detskej izby. Beatrice ho nasledovala. Deren sa neodvážila. Namiesto toho začala prehľadávať koberce okolo gauča v nádeji, že objaví stratený prsteň. Okrem špiny a nánosov prachu však nenašla nič. Neprekvapilo ju to. Bola presvedčená, že prsteň jej sklznúť nemohol. Ach, určite ho zobrala ona, svokra, ale ako jej to mám dokázať? Pomyslí si Deren. Odrazu Deren začuje, ako sa vo vedľajšej izbe Beatrice rozčuluje. Jej vyčítavý hlas sa postupne stišuje a potom už len prosíka, aby ju syn neopustil. Antonio vyjde z izby na chodbu a zloží rebrík, ktorý vedie na pôjd. Chystá sa naň vystúpiť. Mama k nemu inštinktívne vyskočí a snaží sa mu v tom zabrániť. Tvrdí, že je to príliš nebezpečné.
Antonio, môžeš si ublížiť!
Kričí na ňo Beatrice. Deren prejde k ním. Pozerá, ako sa pod rebríkom doťahujú. Na chvíľu jej príde starený ľúto.
Prosím vás, no tak nehádajte sa. Veď tam môžem vyliezť ja.
Deren pristúpi k rebríku a odhodlane začne vystupovať hore po priečkách. Postupne sa približuje k stropu, k knižkám položeným v útrobách povaly. Načiahne sa za nimi rukou, ale ešte ich nedočiahne. Jej nohy teda vystúpia vyššie, keď sa jej začne rebrík pod nohami chvieť. Vrávorá, stráca rovnováhu a letí z výšky dolu. Podlaha je tvrdá. Deren zjojkne od bolesti. Chytí si narazený bok, v ktorom jej začne okamžite brnieť. Antonio k nej priskočí.
Deren, čo je? Si celá? Vieš sa hýbať?
Beatrice sa k nej tiež skláňa. Chce sa uistiť, že je v poriadku, keď sa na ňu Antonio osopí.
Mama, zbláznila si sa? Veď si ju mohla zabiť.
Svokra sa rozfňuká a opustí izbu. Antonio pomáha Deren zdvihnúť sa na nohy. Ona zatína zuby a čaká, kým bolesť aspoň trochu ustúpi, aby sa mohla postaviť. Všetka jej ľútosť nad svokrou mizne. Teraz v nej kypí zlosť. Na tvár jej vybehnú slzy bolesti.
Ja odchádzam. Počkám ťa v aute. Tento dom už nechcem v živote vidieť.
Darren sedí v aute a v spätnom zrkadle pozoruje, ako Antonio chodí hore dolu a nakladá škatule do kufra. Nevie sa dočkať, kedy sa už konečne auto odtiaľ pohne preč. Prišla si sem po rodičovské požehnanie, ale to sa jej nedostalo. Bedro ju stále bolí. Pozerá sa na ošarpaný dom. Strasie ju pri predstave, že by sa sem mala ešte niekedy vrátiť. Hlavný vchod sa otvorí a nízka postava starej Talianky sa knísavo pohne smerom k Darren. Tá by sa v aute najradšej zabarikádovala, no rozhodne sa byť odvážna. Pozoruje, ako sa k nej svokra pomaly blíži. Niečo si krčovite pritláča na prsia. Darren má dojem, že ju náhle zdrapí, vytiahne z auta a vytrhne jej srdce. No svokra k nej len vystiera trasúcu sa ruku a čosi jej podáva. Darren si to vezme. Narovná starostlivo zrolovaný papier. Je to veľká fotografia, vytiahnutá z rámu nad kozubom. Tá, na ktorej je malinký Antonio v matkinom náručí. Beatrice sa na ňu musela pozerať celé roky, vždy keď sa hojdala v kresle. Svokra sa potichu ospravedlňuje. Tvrdí, že ona s rebríkom nehýbala. Prosí nevestu, aby dala pozor na jej syna, hlavne nech sa vyhýba sladkému a cigaretám. Ona cigarety neznáša, je to diablov smrad. Zrazu Darren pozrie na stareninu ruku. Zaleskne sa na nej prsteň s červeným rubínom. Beatrice sa úlisne usmeje.
Aha, našla som ho v kúpeľni. Mala by si na ten prsteň dávať väčší pozor. Váž si, že ťa môj syn požiadal o ruku.
Potom dá prsteň Darren do dlane, prebodne ju spaľujúcim pohľadom a šuchtavým krokom sa vráti do domu. Prejde asi štvrť hodina. Darren má pocit, že sedí v aute už celú večnosť. Ale Antonio je stále v dome. Je už netrpezlivá. Nechápe, čo tam tak dlho robí, ale nechce sa jej vstať a ísť dnu. Položí ruku na volant a párkrát výhražne zatrúbi. Ale pred autom sa nezjaví Antonio, ale niekto celkom iný. Starý pán s rozcuchanými vlasmi na všetky strany a hlavou neprirodzene vyvrátenou do boka. Miesto jedného oka má len čiernu dieru. Pery natiahnuté v afektovanom úsmeve odhaľujú veľké umelé zuby.
Hector, moje meno. Bývam tu v susedstve. Potrebujete pomôcť, slečna?
Darren pokrúti hlavou, že netreba. Nemá chuť sa s čudným starcom vybavovať. Chce len čím skôr zmiznúť z tohto divného miesta.
Ďakujem, nič nepotrebujem. Čakám tu snúbenca.
Starec sa zrazu zlovestne rozosmeje.
Ale. Ten blázon Antonio si konečne našiel manželku? Nie, tomu neverím. To je pometenec a nie ženích. Úbohá Beatrice ho už dávno mala zavrieť do ústavu. Celý život mu obetovala. Je to svätá žena.
Darren nechápe, o čom to starec hovorí, ale na schodoch verandy sa konečne objaví Antonio a čudný sused rýchlo odkráča po trávniku. Auto z okraja mesta mierí do centra. Čím sú ďalej od domu, tým viac sa Darren zbavuje napätia. Aj Antonio si začne trochu pospevovať spolu s rádiom. Pevne stisne Dereninu ruku a všimne si prsteň.
Tak si ho našla? A kde bol?
Pod gaučom. Zaklame Darren. Nechce pokaziť príjemnú atmosféru. Nedá jej však neopýtať sa na čudného starca, ktorého stretla pri aute.
A to musel byť Hector López. Je to starý veterán. Už roky nemá všetkých 5 pohromade. Poďme konečne do nášho drahého domčeka.
Antonio sa na ňu presvedčivo usmeje a pridá hlasitosť na rádiu. Darren sa zadíva na ubiehajúcu krajinu za oknom. už nech sú doma. Keď prekročia prach svojho len pár dní obývaného domu, je už podvečer. Veľa vecí ešte nemajú vybalených. Škatule sú všade. Snúbenci unavene zadriemu na pohodených matracoch spálni. Na malom stolíku vedľa spiacej dvojice leží veľká fotografia, ktorú Beatrice pred odchodom podarovala Deren. V izbe je horúco, ale Deren zrazu cíti chlad. Prejde ňou mráz a strasie ju. V spolospánku sa schúli a otočí na druhý bok. Klipká rozospato očami, keď zbadá, ako z okraja fotky vyšľahne modrý plameň. Deren nevládze roztvoriť viečka. Sama seba presvieča, že je to len zlý sen. Plamene však rastú. S každým milimetrom papiera, ktorý pohltia. Blížia sa k malému Antoniovi, zväčšenému v objatí s mamou. Snažia sa k nemu dostať. Olizujú ho. Čierny dym stúpa k ich novému bielemu stropu. Aj Deren udrie do nosa štipľavý smrad. To
nemôže byť sen, pomyslí si, keď cíti spáleninu.
Trvá to len pár sekúnd, kým iskra preskočí na tenkú plachtu. Oheň sa blíži k snúbencom. Deren sa až teraz úplne preberie z polospánku a uvedomí si, že to nie je prelud. Požiar rýchlo rastie. Rýchlo vyskočí z postele. Stiahne na zem horiacu prikrývku a dupe po nej. Antonio sa preberie. Pozerá na kúdole dymu okolo seba a rýchlo otvorí oblok, aby vyvetral. Potom chytí do rúk obhorený obrázok. Chvíľu na neho šialene pozerá a potom ho začne zbesilo trhať.
Tak ty mi nedáš pokoj? Nikdy? Nikdy mi nedovolíš žiť?
Deren na neho prekvapene pozerá. Nie je si istá, komu tie slová patrili. Vôbec nerozumie, čo znamenali. Antonio sa náhle upokojí a objíme ju.
Musela si tam nechať položenú cigaretu. Koľkokrát som ti hovoril, aby si prestala fajčiť.
Antonio nie je rozčúlený. Nehnevá sa. Pôsobí, ako by sám sebe neveril tomu, čo jej hovorí. Nechá ju v izbe a ide uvariť čaj. Deren zmetene blúdi izbou a hľadá, kde a ako ten oheň mohol vzniknúť. Ale nič nenájde. Nedáva jej to zmysel. Prečo by fotka sama od seba vzblkla? Začnú ju nahlodávať pochybnosti. Dejú sa okolo nej samé zvláštne veci. Plánovala, že si založia rodinu a budú mať spolu kopec detí, ale teraz si už Antoniom nie je až taká istá. Tá jeho čudná mama. A nebude chyba vziať si ho?
Hoci teraz je už asi aj tak zrejme neskoro vycúvať,
pomyslí si. Jeden, dvakrát si možno nedala pozor a ona už niekoľko dní tuší, že sa s ňou niečo deje. Krvácanie jej tento mesiac vynechalo. Domáci tehotenský test má kúpený a odložený v kabelke už týždeň.
Tak ja neviem, ak nie som tehotná, možno by som mu ešte mohla prsteň vrátiť.
Deren sa prehrabáva v kabelke a hľadá tehotenský test. Pritom jej napadne, že môže Antoniovi ukázať aj plnú škatuľku cigariet ako dôkaz, že ona už nefajčí. Vyhádže celú kabelku, ale svoj Zippo zapaľovač ani cigarety nenájde. Ale to je zvláštne. Museli mi asi niekde vypadnúť, alebo čo? Pomyslí si prekvapene. Potom chytí do rúk tehotenský test a rýchlo s ním prejde do kúpeľne. Výsledok tehotenského testu potvrdil, čo Darren už tušila. Je tehotná. Hoci sa od pozitívneho výsledku testu cíti ako v pasci, neprichádza do úvahy, že by to ako slobodná mamička zvládla sama. Pekne si Antonia vezme. Trošku sa uskromnia a ona nechá prácu. A budú rodina, ktorú nikdy nemala. No tak čo, bude mať desivú svokru. A snáď tam Antonio nebude chcieť chodiť pričasto. A on? Áno, je zvláštny, ale len keď ide o jeho matku. Inak je celkom fajn. Keď Darren Antoniovi oznámi, že je tehotná, ten sa zoširoka usmeje. Nohy mu takmer tancujú. Vezme Darren do náručia. Zatočí sa s ňou. Hovorí jej, že tlak, ktorý pociťoval na hrudi, zrazu zmizol. Konečne môže ľahko dýchať. Antoniova radosť premôže aj jej neistotu. Antonio ju obíma. Boskáva po celej tvári. On zjavne žiadne pochybnosti nemá. Jediné, čo ho teraz najviac zaujíma, je, aby sa vzali čo najskôr. Po chvíli však Antonio zvážne. Musia to okamžite povedať mamičke. Darren prevráti oči, no podá mu telefón. Ale no tak Darren, veď takéto správy sa predsa oznamujú osobne, povie jej Antonio. Darren si najprv myslí, že žartuje. Veď len včera sa od matky vrátili. Vyhlási, že ona nikam nejde. Antonio sa na ňu len láskavo usmeje a vezme kľúče od auta. Darren sedí nahnevaná na sedadle spolujazca. Zdá sa jej, že sa ocitla v jednej nekončiacej nočnej more. Možno, že 3 hodiny cesty od svokry sú málo. Možno sa musia odsťahovať ešte ďalej. Pozrie na spokojného Antonia, ktorý šoféruje značením, aké na ňom dlho nevidela. Neboj sa, tentokrát si to užijeme. Zastavíme sa niekde po ceste na zmrzlinu, čo povieš? Môžeme spať pokojne aj v hoteli, ale musíme predsa osobne oznámiť budúcej starej mame, že bude mať vnúčku. Si predsa moja nová mamička, či nie? Rukou jej pohladí zatiaľ ploché brúško a Darren sa kyslo usmeje. Po obede sa chýli ku koncu, no letné slnko ešte stále zohrieva suchú krajinu. Antoniovo auto zastane pred domom. Vystúpia. Okolie pôsobí ticho, až opustene. Prejdú k hlavným dverám. Antonio zazvoní, no nik sa nehlási. Dvere sa nedajú otvoriť. Sú zamknuté. Kľúč asi ostal v zámku zvnútra. Možno je mamička vzadu v záhrade. Po obede, keď je slnko miernejšie, tam zvykne sadiť ruže, povie Antonio. Darren pozerá na vyschnuté kvety vedľa vyšľapanej cestičky. Neverí, že by sa tu o ne niekto niekedy staral. No, aspoň, že tu dnes nebudú nocovať. Antonio sa rozbehne do záhrady, ale ani tam matku nenájde. Znervoznie. Na čele mu vyrazia kvapôčky potu.
Mama sa nezvykne vzdialovať z domu. Rozhodne nie o takomto čase. Zašomre si Antonio po podnos.
Rozbehne sa opäť k dverám domu. Búcha na dvere a na okno.
Mami? Mami, otvor! To som ja, Antonio! No tak, mami, počuješ?
Ale z domu sa nik neozýva. Antonio už nemá na výber. Zaprie sa do dverí a skúša ich silou vyvaliť. Napokon kameňom rozbije sklenenú výplň a cez rozbité sklo opatrne pretiahne ruku a odomkne si zvnútra. V panike obaja vbehnú dnu a v okamihu sa na nich vyvalí dým z ohňa a smrad zo spáleniny. Darren si rukou musí zakrývať nos a ústa, ale aj tak sa nekontrolovateľne rozkašle. Telo jej obleje horúčosť. Najprv nevidí takmer nič. Okná sú zastreté závesmi a hustý dým je všade okolo nej. Žiadny oheň ani plamene však nevidno. Našľapuje opatrne. Všere pátra po vypínačoch, aby zažala svetlo. Podarí sa jej jeden nahmatať. Nefunguje. Je úplne roztavený. Prejde pomedzi starý nábytok k obloku. Odhrnie záves a do izby vojdu lúče svetla. Deren prejde k stolu s modrým obrusom. Keramická váza stojí prázdna uprostred stola. Je pokrytá niečím farebným. Je to roztavená plastová kytička. Musela sa roztiecť od tepla. Ale kde je zdroj? V nose cíti silný zápach spáleniny, no vnútro izby vyzerá takmer neporušené. Keby tu bol ozajstný požiar, muselo by to tu predsa zhorieť dotla. No drevený nábytok je bez poškodenia. Pohľad sa jej zastaví na kozube. Je v ňom vyhasnuté. Prázdny rám, visiaci nad kozubom, z ktorého Beatrice pred pár dňami vybrala snímku, je obhorený. Ešte podivnejšie je, že je spálený a na rovnakom mieste, ako horela fotografia u nich. Zrazu si uvedomí, že v izbe chýba hojdacie kreslo. Prejde k druhému obloku a odhrnie záves, aby tak mohla osvetliť aj túto časť izby. Na zemi, na tom mieste, kde Beatrice sedávala v hojdacom kresle, je teraz 20-centimetrová diera v podlahe. Hojdacie kreslo sa akoby prepadlo pod zem. Na jeho mieste je len čierna, beztvará, zhorená kopa popola. Vytrča z nej len jediná vec, ktorú dokáže rozoznať. Musí si lepšie pretrieť oči, aby si bola istá, že vidí dobre. Antonio medzi tým kľačí a zúfalo plače. Na zemi leží noha Stareny s čiernou neporušenou topánkou. Časť nohy od kolena vyššie však chýba. Na tom mieste zostala len kôpka mastného popola. Deren celá zmeravie. Nedokáže sa pohnúť, ani vydať zo seba žiadny hlas. Uvedomuje si len Antoniov vzlikot. Po chvíli k nemu prejde a objíme ho. Cíti, že na niečo stúpila, ale kým sa stihne pozrieť, čo to bolo, Antoniova ruka sa po predmet rýchlo natiahne a zovrie ho. Chvíľu jej trvá, kým si uvedomí, čo to je. Je to jej Zippo zapaľovač. Prejde mesiac. Antonio sa rýchlo otrasie zo strašnej udalosti, ktorú zažili. Hovorí, že ani smrť vlastnej matky mu nepokazí radosť z ich bábetka. Deren sa to zdá zvláštne, ale povie si, že každý v sebe prekonáva smútok inak. On sa upol na budúci život, aby zabudol na smrť svojej matky. V prvých dňoch po tragédii sa Deren snaží si klásť otázky. Pýta sa Antonia na zapaľovač. On tvrdí, že asi len zle videla. Keď sa ho nedôverčivo spýta opäť, už sa len srdcervúco rozplače. Neskôr príde s neuveriteľnou teóriou spontánneho samovznietenia, pri ktorom obeť vzblkne bez javnej príčiny. Tohto vysvetlenia sa už viac Antonio nepustí. Nech mu Deren kladie akékoľvek otázky. Prestane sa pýtať, ale v duchu sa k tragickej smrti musí vracať neustále. Obhorená noha jej svokry na zemi jej nedáva spávať. O mesiac neskôr Deren a Antonio idú na policajnú stanicu. Vyšetrovanie je uzavreté. Sedia vo vydýchanej miestnosti za malým stolíkom. Hlavný vyšetrovateľ ich informuje o svojich zisteniach. Tvrdí, že Antoniove domnienky o spontánnom samovznietení neboli preukázané žiadnym zmysluplným dôkazom. Podľa záverov vyšetrovania si požiar spôsobila obeť sama. Nedaleko jej tela sa našli špaky. Spiacej Beatrice asi musela spadnúť cigareta, ktorú fajčila, a začala horieť v jej lone. Vznikol knôtový efekt, pri ktorom ohňu a plameňom slúži ako palivo tuk obete. Funguje to ako pri sviečke, kde je knôt uprostred a plameň z neho roztaví všetko naokolo. Deren počúva policajta a nenápadne sleduje Antoniovú bledú tvár. Čaká, či vyšetrovateľovi prezradí, že jeho mama nefajčila. No on len súhlasne kýva hlavou. Prípad sa uzavrie ako nehoda so smrteľným následkom. Aj vďaka tomu môže konečne Antonio ako jediný syn zdediť dom po svojej matke. Plánuje ho zrenovovať a predať. Teraz sa už o financie nemusia báť. Cestou domov Darren kráča poslušne vedľa snúbenca a premýšľa o svojej budúcnosti. V hlave jej znejú Antoniove slová.
U nás doma sa hovorilo, že pre dieťa by si spravil čokoľvek, hoci by si mal niekoho zniesť aj zo sveta.
Ale ako sa tam dostal jej zapaľovač? Že by jej ho ukradla svokra rovnako ako prsteň? No dobré, ale veď ona nefajčila. Alebo že by jej ho zobral z kabelky Antonio, keď tam boli na návšteve? Spomínala si, ako išiel po poslednú škatuľu a ona ho akosi dlho čakala, kým ju konečne naložil, aby mohli odísť. Podpálil vlastnú matku vtedy? Bol by toho naozaj schopný? Darren začína brúško rásť a o týždeň majú stanovený dátum svadby. Pred potravinami, popri ktorých prechádzajú, sedí v tureckom sede vychudnutá dievčina s tehotenským brúškom. Darren pozerá do jej vpadnutých očí na prázdnu misku bez peňazí, položenú pred mladou žobráčkou. Takto som mohla dopadnúť aj ja, keby som nemala po svojom boku Antonia, alebo keby ho nebodaj zatkli, pomyslí si Darren. Potom šťuchne do budúceho manžela, ten automaticky vyberie z vrecka pár mincí a podá jej ich. Odkedy dedil po matke, už o peniaze nemajú núdzu. Darren pristúpi k žobráčke a vhodí mince do jej myštičky.
Nezhasínaj.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.